Blasiða 57 Já, ég þekki hann nokkuð, sagði hann, en við vorum samt ekki mikið saman. Hann var lítið með öðrum á námsárunum, en ég þekki hann þó að því að hann er fremur kjarklítill. Ég skal segja ykkur hvernig ég varð var við það. Við vorum nokkrir félagar saman, við vorum glaðir á góðri stundu, við fórum út og vorum upplagðir að gera ýmis strákapör og gerðum það líka. Við vorum naumast komnir af barnsaldri þá, að minnsta kosti þurfti ekki mikið til að vekja upp í okkur strákin. Svo gengum við niður á bryggju, sjórinn hafði brotið skarð í hana. Það var all breytt skarð, framarlega. Það var norðan gola og úfinn sjór, sá sem á undan fór var glanni, hann hljóp til og stökk yfir skarðið. Hann fann að það mátti ekki tæpara standa að hann gæti fóta sig hinum megin. Það var svo langt hlaup til þess að gera og hálta á borðunum. En hann snýri sér við og augraði okkur til að koma á eftir sér. Við vorum fjórir alls og tveir hlupu strax yfir en Guðmundur læknirinn stóð einn eftir. Við kölluðum til hans. Ég stekk ekki yfir, sagði hann. Þorirðu það ekki, sagði ég. Hann svaraði ekki. Þorirðu það ekki? Við hlógum og skopuðum staðanum. Nei, ég þorir það ekki, sagði hann. Það er alveg óvíst að þið gætu bjarga mér ef ég dytti í sjóin og stólparnir eru svo hálir að það er óvíst að ég gæti haldið mér uppi við á meðan þið eruð að sækja bát. Ég sé það auðvitað núna þegar ég fer að hugsa þetta að það var alveg satt sem hann sagði, en við höfðum alls ekkert hugsað hættuna og ég held ekki að neitt kjarkmaður geri það þegar svona stendur á. Ég get ekki hugsað mér að sá maður sé dugandi og kjarkgóður sem alltaf er að hugsa hvort þetta og þetta get ekki verið hættulegt og aldrei þorir að tefla á tvær hættur, jafnvel þótt að sé aðeins gert til gamans. Mikil dæmalaus litagat maðurinn verið, sagði Brandur. Ég held ég hefði stokkið barasta. Það er engin ef á því, sagði prófasturinn, að Guðmundur gerði rétt í því að stökku ekki. En samt er ég nú á þínu máli, Jón, að ég held að kjarkmaður hefði hlaupið og það jafnvel þótt hann hefði ekki vel treysti til þess. Og Guð hjálpi veikum og þreklitlum huga út í þessu veðri. Guð hjálpi aumingja konunni og manninum hennar. Er það ekki voðalegt, sagði Solveig dóttir prófastins og augunar tindruðu af reiði. Er það ekki hreint og beint voðalegt ef Sveinbjörn hefur nú orðið að setja stað og gista með læknin einhver staður út í sveit og konan deyr svo eingöngu fyrir ragmennskuna í honum? Við skulum ekki dæma of hart, sagði frúin. Sveinbjörn er duglegur maður eins og við vitum öll, en þetta er líka alveg óttalegt veður. Hlustið á, Guð almáttugur, ég held hann sé alltaf að herða veðrið. Við þögnuðum og hlustuðum. Það var eins og bærinn væri lamin utan með grjóti. Hér neðst eru orðskýringar, strákapör eru prakkarastrygg, glanni er fljótfær maður eða fífldjarfur maður, litta er hugleysingi, ragmennska hugleysi.